Kom ons hou erediens en ons verwoord wat in ons hart lewe. In ons openingsverklaring, die woorde van Psalm 145. Ek wil U lof verkondig, want U is my God en my koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder met Skrifruiming 8:3. Daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. En na die geloofsbelydenis Skrifruiming 1:2, strofes 1, 2 en 3, en daarna gaan jy weer sit. Geloofsbelydenis van Hosea aan jou voor. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling.
Thank you.
as ons die Here se wet mag aanhoor in Christus naam en uit genade, gaan ons op Exodus 20 fokus, maar vooraf saam eers vers 23 en 24 van Psalm 139. Die digter van die psalm sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onderus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ek is die Here jou God, wat jou uit die Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie, sorg dat jy die sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Want die 7de dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders, wat aan hom of haar behoort nie. En dan, blaai ons vir 'n fokus uit die Nuwe Testament na Romeine 8. En in Romeine 8 lees ons die volgende. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in, die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak is, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken, deur sy eie seun, in dieselfde gestalte as 'n sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Heilige Gees. Kom ons sing in antwoord op die Here se wet, strofe 1 en 2, skrifruiming 1, 3, en daarna gaan ek julle voor in gebed. saam. Ons Vader in die hemel, ons kniel in Jesus Christus naam met blydskap vir die feit dat ons kan lewe, dat ons U kan lofsing, dat ons U kan aanbid, dat ons naby U kan wees, dat ons U naam kan noem. U wat groot en goed is in die almag en die trou oor ons as U kinders waak. Ons Vader in die hemel wat die hart van sy kinders verstaan. Wat weet wat in ons binneste aangaan. Saam tree ons aan op die eis, in die paleis met ons oë na bowe, hoor ons in ons sangstem waarmee ons U loof. Die dank wat ons voor U laat reis. Ons wil U naam vir altyd prys en ook nou, as ons U woord oopmaak, pleit ons, o Heilige Gees, dat U ons sal oortuig dat wat ons lees die waarheid is, dat dit regtig gebeur het. Opgeskryf met die ink van genade, sodat ons kan koers kry en koers hou. Dankie vir U woord, waaruit ons nou kan lees, en die uitleg en die toepassing daarvan mag belewe. Laat ons ons harte ophef in die hoogte waar U is. Seën ons ryklik in ons gemeentelike samekoms, in ons heilige ontmoeting met U. Amen. Ek bedien die Here se woord aan jou broer en suster, jong mense en kinders. Ons blaai na Lukas 24. Lukas 24 van vers 13 tot by vers 35. En direk na die verkondiging van die Here se woord voor ons dankgebed, Psalm 18:1, sy eerste strofe, direk na die preek. Van vers 13 af, op dieselfde dag, was daar twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was, in woord en daad, voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag, van dit die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring, ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf, en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees. Glooi julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Toe sê hulle vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleed nie. Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende Here na die preek, Psalm 18:1, sy eerste strofe. Liewe susters en broers, jong mense en kinders, die twee Emmausgangers, twee disippels op pad, ongeveer 12 kilometer tussen Jerusalem en die dorpie Emmaus, waarheen hulle op pad is. En ek wil beweer, dis 'n stukkie lewenspad, wat hulle sekerlik nooit in hulle lewe vergeet het nie, want hulle het 'n buitengewone ontmoeting met Jesus gehad. Het jy al? Want ek wil dadelijk sê, liewe gemeente, wanneer 'n mens 'n ontmoeting met Jesus het, verander alles. En hiervan wil ek jou vertel vanoggend. Hoor wat sê ek, wanneer 'n mens Jesus ontmoet, verander alles. Kortliks die agtergrond. Bedroef en geskok stap hierdie twee manne nou maar terug as het ware na die lewe toe. Die ou lewe, die Emmaus lewe, die lewe soos altyd. En hulle praat moedeloos met mekaar oor die vorige 3 dae. Hulle praat met mekaar oor Jesus, vir wie hulle so baie respek gehad het, vir wie hulle soveel bewondering gehad het, en dat hy jou wrint die waar deur die godsdienstige leiers gevangen geneem is, en dat hy ter dood veroordeel is, en dat hy gekruisig is. En boonop sê het klomp vrouens nou, hulle was by sy graf en hy is weg, sy graf is leeg, hulle het nog sy liggaam opgesteel. Emmaus toe. Terug na alles toe. Let fyn op, broer en suster. Let fyn op, wat is die situasie met hierdie twee manne op pad Emmaus toe? Sien jy saam met my raak, sonder om hulle te veroordeel, dat dat hierdie twee manne vasgevang is in hulle eie begrip van dinge wat gebeur het. En hulle eie idees oor Israel se verlossing. Hierdie twee disippels het gehoop dat Jesus die een sou wees wat Israel sou verlos, wat die lewe sou beter maak, wat die einde sou verklein, wat die aarde 'n bewoonbare plek sou maak. Hy het so wonderlike preke gepreek. Hy was mense ter wille. Hy het siekes genees. Hy was die man. Was niks. Niks oor nie. Kom ons gaan huis toe. Verstaan jy? Hulle is so vasgevang in hulle eie begrip van dinge. Soos wie ook, soos ek en jy baie keer. Vir hulle was Jesus bloot 'n middel tot 'n doel. Wie is hy vir jou? Is hy 'n middel tot 'n doel? Jou doel? Want kyk wat veroorsaak hierdie eie beheptheid met eie gedagtes oor dinge wat gebeur het, sonder dat in die skrifgedeelte 'n enkele versie staan, dat Kleopas daar vir sy medebroer sê, maar kom ons sit net hier op 'n klip, en kom ons haal net die Here se woord uit. Kom ons kyk net wat is daar gesê. Niks daarvan nie. Jesus is dood. Alles is verby. En daarom is hulle moedeloos, teleurgesteld, ontnugter, depressief. Kom ons sê so, dit is wat gebeur wanneer die waarheid oor Jesus in 'n mens se lewe afwesig is. Dis wat gebeur as Jesus in die gedagtes van 'n mens afwesig is. Dan raak jy moedeloos en teleurgesteld en ontnugter en depressief en jou skouers hang. Wanneer Jesus bloot 'n middel tot 'n doel is. Maar kyk wat gebeur in ons voorgelese gedeelte. Dan kom stap daar 'n man saam met hulle. En uiteindelik weet ons dat dit Jesus is, maar hulle nie. En hy vra vir hulle, waaroor praat julle so ernstig met mekaar? Hoekom is julle so hartseer? En dan verduidelik Kleopas natuurlik, is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem? En 'n mens kan die verontwaardiging in Kleopas se stem hoor. Meneer, ons het soveel verwagtinge van hierdie Jesus gehad. Was tikits. Was dood. Is alles verby. En die lewe gaan aan. Soos altyd. Niks beter nie. Niks anders nie. Niks makliker nie. Inteendeel. Kleopas sê eintlik in soveel woorde, Jesus was toe nie wat ons gedink het hy is nie. En dan sê hierdie man wat saam met hulle stap, wat Jesus is, wat hulle met hulle oë nie kon sien nie, wat 'n gebrek aan begrip en traagheid van gees. Maak dit op my en jou se lewe van toepassing. Kyk wat sê Jesus, Jesus sê nie vir hierdie twee disippels, ag nee, kom nou kerels, hier moet seker 'n fout wees. Kom ons maak seker, of môre gaan dit weer beter. Tel op julle koppe, kry koers na julle dorpie Kleopas, na julle dorpie Emmaus, en gaan doen julle ding. Kleopas, trek reg uit jou skouers. Vir mense wat platgeslaan is en moedeloos is en Emmausgangers is, sê hy, wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees. Wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid om te glo. Draai dit om, wat Jesus eintlik vir Kleopas en sy medereisiger na Emmaus toe sê is, hy sê eintlik vir hulle, wees gou om te glo, manne. Wees vuur en vlam, die einde het nie aangebreek nie. En soos hy die skrifte vir hulle uitlê en hulle weer begin dink, sê hulle vir hierdie man wat saam met hulle stap, bly by ons, want hulle begin weer agterkom, hierdie man praat sin, hierdie man weet waaroor dit gaan. En as hy saam met hulle eet, gaan hulle oë oop. Want is hy, en dan sê hierdie twee manne, het ons harte nie warm geword, toe hy met ons gepraat het nie. Jesus het hulle oë geopen, om hom in al die skrifgedeeltes, waaroor hom gepraat het, te sien. En wat 'n reis moes dit nie gewees het nie. En wat is die kruks, van hierdie Emmausgangerse situasie. Hierdie disippels was moedeloos, omdat hulle nie geglo het, wat God in sy woord, oor Jesus, se lyding en opstanding, voorspel het nie. Oor onverstandig is, wat traag is om te glo, as Jesus nie is, wat jy wou gehad het, hy moes wees nie, dan hang jou skouertjies. Onverstandig is, wat traag is om te glo. En nou sê jy, hoe kon daai twee disippels so dom wees? Maak het op my en jou van toepassing, is jy nie dalk ook swaarmoedig en moedeloos op pad? Soos die Emmausgangers. Ja, ek het die woord, en ek blaai heen en terug, en ja, wat daar staan, klink mooi. Maar dit raak my nie. As jy nie op jou lewenspad op pad traag, om die wonder evangelie van Jesus vir jou, en jou lewe raak te sien en te glo nie. Wat ek eintlik vir my en vir jou vra, in die moderne 2018 tyd, is jou gedagtes gevul met geloof in Jesus. Die herder van jou lewe, of is jou gedagtes vol vrees en oormatige selfbesinning? Is jou gedagtes vol van jou eie situasie en hoe swaarmoedig dit is en hoe eindig dit is en hoe seer dit is? Jy's nie traag daaroor nie, maar traag oor die evangelie van Jesus vir jou lewe. Is jou gedagtes vol van Jesus? Of nie? Emmausganger, kyk wie loop saam met jou. Maak oop jou oë. Wees gou om te glo. Weet jy wat, die naam Emmaus van daardie dorpie, waarin hulle op pad was, beteken in die oorspronklike taal warm baddens. En nou weet jy, wat doen 'n warm bad? Aan die moe gees. Kyk wie stap saam met jou op jou pad. En wees vuur en vlam, want Jesus leef. En moenie soos Kleopas en sy medereisiger wees en kop onderste bo sê, niks in ons lewe gaan verander nie. En nou wil ek vir jou vra, voordat jy dalk moet opgee, mag ek so sê, voordat jy uit jou Jerusalem pad gee na die volheid van die lewe, en sê, kom ons maak nou maar klaar soos ons begin het, op die sleergang en sukkelgang van omstandigheid, voordat jy moet opgee, en voordat jy dan ook soos Kleopas besluit, niks gaan verander in jou lewe nie, het ek die volgende uitdaging, wat ek vir elkeen van julle wil deurgee. Bel my hieroor. WhatsApp my hieroor. Kom ons noem het 'n stukkie huiswerk, na aanleiding van vanoggend se preek. Die uitdaging is, sal jy vir een week probeer, hoor wat sê ek, om Jesus se teenwoordigheid te oefen. Al wat ek vraag is een week van jou tyd. En wat ek bedoel met wat jy moet doen is gedurende die week die volgende te doen. Wanneer jou gedagtes ingevul word met 'n gevoel van mislukking en skuld en vrees en angs en verydeling, vul dan onmiddellik jou gedagtes met positiewe gedagtes oor jou verlosser, soos wat dit in hierdie boek opgeskryf is. Doen dit onmiddellik. Met ander woorde, skud daai negatiewe Kleopas gedagtes uit en vul jou hart met Jesus se teenwoordigheid. Doen dit onmiddellik. As daar 'n gevoel van mislukking en skuld en vrees en angs en verydeling in jou lewe tot vergestalting kom. En die belangrike is onmiddellik, want dit gaan daaroor dat jy nie traag sal wees om te glo nie, maar dadelik onmiddellik, Jesus is van toepassing op my. Dis wat die Emmausgangers nie gedoen het nie. Vul jou hart met Jesus se teenwoordigheid in jou situasie. Die gevoel van mislukking, skuld, vrees, angs en verydeling onmiddellik jou gemoed te vul met sy liefde, sy vrede, sy liefdevolle hand oor jou lewe en sy voltooide werk aan die kruis. Doen dit die week. Oefen jou in Jesus se teenwoordigheid in jou lewe. Hoe ver het jy geloop op jou Emmauspad? Hoe ver het jy geloop op jou pad, watter koers dit ook al inslaan, jy dalk ook ontnugter en onseker en krommerig moedeloos deur wat ook al wat aan die gebeur is. Kyk wie loop saam met jou. En wees vuur en vlam. Om te glo, hy bedoel die beste vir jou. Wees gou om dit te glo. Doen weg met ja maar. Saam met jou op die pad is die ewige Emmausganger lewend by jou. En as jou Emmauspad moeilik is, bitter moeilik, sê dan, my hart ontroer deur my mering, sal lieflik van 'n koning Kleopas, tel op jou kop. In 'n ontmoeting met Jesus verander alles. Amen. Wys die regte pad ons aan, sodat ons as u disippels kinders met lus daarop kan gaan. Bring ons in ons lewensdorp, ons lewe omgewing. Bring ons daar thuis met die seker wete dat die liggaam van Jesus Christus nie gesteel is nie. Maak ons daarvan oortuig dat Jesus regtig gebore is uit die maagd Maria. Teen alle wetenskap in, teen alle logika in, en daarom verander alles. Is alles anders. Maak ons harte warm van oortuiging. Op die pad van die lewe. Want ons weet, U kom die wandelaar tegemoet en lei hulle op hulle weë. Ons weet, op pad na Emmaus gee U engele aangaande elkeen van U kinders bevel om hulle te bewaar. En as daar iemand hier sit, die Here, wat sê niks sal ooit verander nie, oortuig hulle dan van die teendeel. Soos U alleen kan deur die Gees. Saam met blydskap, Here, ons in krag en gesondheid te kan bid vir die sieke, vir die oue van daar, vir die ellendige, vir die strydende, vir die moedelose, maar ook vir mekaar in die hartelus van die lewe. Vir ons wat op reis mag gaan. Vir ons met wie dit hartelik goed gaan. Groot en klein, oud en jonk, wees ons genadig. Dink aan ons Here op pad. Laat ons onthou, wie ver van U se weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. Maar saam met U op pad. Kronkel ons pad langs skone heuwelrye. En maak ons opgewonde oor die lewe. Want eendag kom U weer. Hou ons styf vas en dankie Here vir hierdie erediens. En neem daaruit weg wat menslik en tydelik en verganklik is. En in besonder die hand van vaderlike liefde oor Jolien en Gert en hulle mama en Barry hulle te hou. Vrydag se tyd. Ook tannie Baba Boshoff se mense. Vrydag se tyd. Troos hulle uitnemend, want U kan. Saam dink ons ook, Here, aan Tjaart Henning en Ben van Vreden en Jan Minie, wat op pad is na gister se begrafnis op Okanja. Bring hulle veilig terug. En dra ons elkeen deur die lewe. Oor ons gebed uit genade. Skat ons skuld ons kwyt. O Seun, maak ons die beeld gelyk. Vurig, gou om te glo. By U is dit verreweg die beste. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, en dank aan die diakens wat hierdie mooi diens tussen ons verrig, sing ons 2 liedere. Lied 241, se tweede strofe, en Psalm 73:1, se 12de strofe, en daarna ontvang jy die seën van die Here. Seën van die Here ontvang, die klein mensies moet net voor hulle klassies toe gaan, hier by die hoek van die tafel hulle slingervelle kom haal. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou Trooster is en bly met julle elkeen. Amen.